Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Už zajtra v šaštine blahorečia Janka Havlíka. Slovenská pošta dnes pri tejto príležitosti vydala osobitný poštový lístok a príležitostnú poštovú pečiatku. Pápež dnes prijal na audiencii členov mimoriadneho plenárneho zhromaždenia, na ktorom sa diskutovalo o budúcom poslaní Pápežskej univerzity Urbaniana. Dnes bolo zverejnené video pápeža s úmyslom apoštolátu modlitby na september s názvom Zaplačúcu zem. Včera vo štvrtok 29. augusta zomrel vo veku 85 rokov jezuitský páter Timotej Massar, ktorý bol v rokoch 1978 až 83 vedúcim slovenského oddelenia Vatikánskeho rozhlasu. V tlačovom stredisku Svätej stolice dnes predstavili nadchádzajúcu apoštolskú cestu pápeža Františka do Ázie a Oceánie. Taliban zakazuje ženám hovoriť a spievať na verejnosti. Aj deti na Ukrajine sa pripravujú na nový školský rok. V piatok 30. augusta vás z Vatikánu zdraví Zuzana Klimanová
a otec Martin Jarábek.
Slovensko. V provinciálnom dome misijnej spoločnosti svätého Vincenta de Paul v Bratislave včera zapečateli relikviár s ostatkami Božieho služobníka Jána Havlíka, mučeníka vernosti, ktorý bude zajtra vyhlásený za blahoslaveného. Relikviár zapečatil bratislavský arcibiskup metropolita Monsignor Stanislav Zvolenský. Relikviár v tvare bronzového diamantu bude verejnosti predstavený poprvýkrát počas slávnosti blahorečenia, ktorá sa uskutoční v zajtrajšiu sobotu 31. augusta o 10. hodine v Šaštíne. Slávnosť bude viesť pápežský legát kardinál Marcello Semeraro, prefekt Vatikánskeho dikastéria pre kauzy svätých. Naživo ju prinesú STVR, TV Lux, TV Noe, Rádio Lumen i Rádio Mária. Relikvie budúceho slovenského blahoslaveného budú vystavené k verejnej úcte poprvýkrát počas slávnosti blahorečenia Jána Havlíka. Relikviár bude vystavený na niekoľko hodín priamo v priestoroch Národnej baziliky pre individuálne úctenie pútnikmi. Po sobotnom programe ho prevezú do Bratislavy, kde bude slávnostne uložený v nedeľu 1. septembra počas ďakovnej svätej omše v novovytvorenej bočnej kaplnke v kostole svätého Vincenta de Paul. Neskôr bude relikviár v kaplnke natrvalo upevnený. Na svete je už aj prvá pieseň o Jankovi Havlíkovi. Zložil ju kňaz Jan Flajžík, rodák z Radošoviec, nedaleko Jankovej rodnej obce Dubovce. Pieseň o Jankovi zaznie v Šaštíne po blahorečení, keď budú mať pútnici možnosť uctiť si relikvie nového blahoslaveného. Autor textu i melódie, Jan Flajžík, je momentálne dekanom v Žiari nad Hronom. Dnes večer sa v kostole svätého Vincenta de Paul v Bratislavskom Ružinove o 18. uskutočnila svätá omša a záver deviatníka k Jankovi Havlíkovi. Od 19.15 tam prebieha večerný program pre mladých, spojený s eucharistickou adoráciou ako príprava na blahorečenie. V areáli baziliky v Šaštíne sa zajtra začne duchovný program už o 8. hodine ráno. Svätá omša blahorečenia bude o 10. Vatikán, Indonézia. Prvou zastávkou apoštolskej cesty pápeža Františka do Ázie a Oceánie od 2. do 13. septembra je Indonézia. Krajina už hostila dvoch pápežov, svätého Pavla VI. A svätého Jána Pavla II. Motto trojdňovej pápežovej návštevy v krajine od 3. do 6. septembra znie Viera, bratstvo a súcit.
Indonézia je najväčším súostrovím na svete. Pozostáva z vyše 17 000 ostrovov, z ktorých 6 000 je obývaných. So svojimi takmer 276 miliónmi obyvateľov je štvrtou najľudnatejšou krajinou sveta. O 4 ostrovy sa Indonézia delí s ďalšími krajinami, o Borneo a Sebatik s Malajziou, o Timor s východným Timorom a o Novú Gvineu s Papuou Novou Gvineou.
Krajina má dažďové pralesy i vysokohorské pásma s najvyšším vrchom prevyšujúcim 5000 metrov nad morom. Indonézia sa rozprestiera vo vysokoseizmickom pásme s vyše 120 aktívnymi sopkami a častými zemetraseniami. Hlavné mesto Jakarta má približne 11 miliónov obyvateľov. Indonézia je domovom asi 300 domorodých etník, používajúcich 742 jazykov a dialektov. Najväčšou etnickou skupinou sú Javanci, ktorí tvoria približne 42% obyvateľstva. Oficiálnym jazykom je indonéština.
Indonézia má najvyššiu muslimskú populáciu na svete. Zhruba 87% obyvateľov sa hlási k islamu. Kresťania tvoria takmer 9% populácie, hinduisti 3% a budhisti a ďalší 1,8%. Väčšina indonéskych hinduistov sú balíčania a väčšina budhistov sú etnickí Číňania. Hoci ide o menšinové náboženstvá, budhizmus a hinduizmus majú stále značný vplyv na indonéskú kultúru. Islám poprvýkrát prijali obyvatelia severnej Sumatry pod vplyvom zahraničných obchodníkov v 13. storočí a v 16. storočí sa stal dominantným náboženstvom. Rímsky katolicizmus priniesli do oblasti portugalskí kolonialisti a misionári. Holandiania tu naopak počas koloniálneho obdobia rozšírili protestantizmus.
Indonéske súostrovie bolo významným obchodným centrom najmenej od 7. storočia, keď kráľovstvo Sriwijaya obchodovalo s Čínou a Indiou. Indonéska história bola ovplyvnená snahami cudzích mocností ovládnuť jej prírodné bohatstvo. Indonézia je bývalou kolóniou Holandska. Republikou sa stala v roku 1945, no skutočnú nezávislosť získala až o 4 roky neskôr. V roku 2002 Indonézia stratila bývalú portugalskú kolóniu Východný Timor, ktorá bola jednostranne anektovaná Džakartou v roku 1976. V niektorých oblastiach krajiny prebiehali v 20. storočí občianske vojny. Napríklad na Malovkách sa ozbrojený konflikt o nezávislosť medzi milíciami moslimov a protestantských kresťanov skončil dohodou až v roku 2002. Separatistické skupiny sa snažia o nezávislosť aj v oblastiach Sumatry či Papui. Pôsobia tu aj islamistické a teroristické skupiny ako ISIS či Al-Kaida.
Zaujímavosťou je, že indonéska vláda v roku 2019 rozhodla o vybudovaní nového hlavného mesta v pralese na ostrove Borneo v zóne menej vystavenej prírodným katastrofám. Terajšie 11-miliónové hlavné mesto Džakarta, ležiace na ostrove Java, sa postupne prepadá. Okrem výrazného znečistenia mesto trápi aj časté záplavy. V niektorých jeho oblastiach sa pôda prepadá aj o 20 cm ročne. Rozhodnutie vlády sa však stretlo s kritikou ekologických aktivistov, keďže nová lokalita hlavného mesta je jedným z najstarších dažďových pralesov na svete.
Oficiálna inaugurácia nového mesta Nusantara v srdci džungle sa uskutočnila v sobotu 17. augusta, v deň získania nezávislosti Indonézie od Holandska. Projekt sa má dokončiť v 5 fázach do roku 2045 a jeho odhadované náklady sú 32 miliárd amerických dolárov. Kresťanstvo sa na Indonéziu dostalo vďaka nestoriánom v 7. storočí, avšak rozšírilo sa až v 16. storočí vďaka katolíckym misionárom, ktorí sem prišli po Portugalcoch. Patrí medzi nich aj svätý František Xaverský. Holandiania vyhnali Portugalcov v roku 1605 a do Indonézie priviedli protestantov, Kalvínov, pričom v celej krajine zakázali katolícku vieru na 2 storočia až do roku 1806. Katolíckí misionári mohli prísť až v 19. storočí. Významným bol jezuitský páter Van Lid, zakladateľ početných škôl. V 20. storočí boli ustanovené apoštolské prefektúry. Jednotlivé regióny boli spravované misionármi Najsvätejšieho srdca, kapucínmi a verbistami. V roku 1940 bol vysvetený prvý domorodý biskup, jezuita. Cirkev trpela počas japonskej okupácie. V rokoch 1942 až 1945 boli zajatí takmer všetci misionári prítomní v krajine. Diplomatické vzťahy medzi Indonéziou a Svätou stolicou boli nadviazané v roku 1950.
Aj keď je Indonézia islamským štátom, je založená na 4 princípoch, tzv. Pankasily, vložených do ústavy. Viera v jedného Boha, spravodlivosť a civilizovanosť, demokracia vedená múdrosťou a sociálna spravodlivosť, čo garantuje slobodu všetkých veriacich. Potom krajiny je jednota v rozmanitosti, keďže krajina má multietnický a multináboženský charakter. To prispelo k vývinu tolerantného charakteru islamu v krajine. Nechýbali tu však ťažkosti a konflikty. Dochádzalo tu k zneužívaniu zákona o blasfémii, ale aj k rozširovaniu radikálneho islamizmu a vyčíňaniu spomínaných teroristických skupín.
Cirkev je tu menšinou, avšak rastie a je dynamická. Dnes je tu zhruba 8 miliónov katolíkov, čo predstavuje 3% obyvateľstva. V niektorých diecézach sú takmer všetci obyvatelia katolíci, v niektorých zastvoria len 1% obyvateľstva. Cirkev sa tu zasadzuje o zrušenie trestu smrti, vystupuje proti fundamentalizmu, zameriava sa na pastoráciu mladých, každé 4 roky sa tu konajú indonéske stretnutia mládeže a zameriava sa aj na rodiny, ktoré majú byť protagonistami evangelizácie spoločnosti. Cirkev vedie dialog s ďalšími kresťanskými cirkvami prítomnými v krajine. Indonéziu už navštívili dvaja pápeži. Svätý Pavol VI tu bol v roku 1970 a svätý Ján Pavol II v roku 1989.
Afganistan. Talibán zakazuje ženám hovoriť a spievať na verejnosti. Ide o ďalšie rozhodnutie kábulskej vlády, ktoré porušuje základné práva afgánskych žien, a to presne 3 roky po stiahnutí vojsk USA z krajiny.
Prinášame komentár Alessandra Gisottiho. Predstavte si, že zajtra ráno vyjdete z domu a cestou do práce budete na ulici počuť len mužské hlasy. Táto skúsenosť je o to zvláštnejšia, že rovnako ako deň predtým stretávate ženy, avšak žiadna z nich nehovorí. Nanajvýš zašepkajú. Predstavte si, že potom prechádzate cez park, kde matka uspáva svoje dieťa. Robí to však potichu, bez toho, aby spievala uspávanku, ako to bolo ráno predtým, a ako by sme očakávali, že sa to stane kdekoľvek na svete. Tento scenár, hodný fiktívneho filmu alebo orwellovského príbehu, sa teraz skutočne deje v Afganistane, kde Taliban prostredníctvom nariadenia zo dňa na deň rozhodol, že nielen tváre a telá žien už nemajú občianske práva v spoločenskom živote, ale dokonca ani ich hlasy.
Túto správu zachytili medzinárodné médiá, ale žiaľ nezískala taký ohlas, aký by si zaslúžila, a dodnes nevyvolala hlasné protesty a masové hnutia, ako sa to právom deje v prípade mnohých iných problémov a občianskych bojov. A predsa by sme mali byť všetci šokovaní a pobúrení takýmto rozhodnutím, pretože odobratie ženského hlasu je aktom bezprecedentného násilia, ktorý nemôže neublížiť celému ľudskému spoločenstvu ako celku, bez ohľadu na náboženskú, etnickú alebo kultúrnu príslušnosť. Ak sme si skutočne navzájom údmi, ako to dosvedčuje a každý deň pripomína pápež František, pretože afgánske ženy a dievčatá sú aj naše, a my musíme za ne pozdvihnúť svoj hlas, keďže oni ho už teraz nemajú.
Práve pred 3 rokmi, 31. augusta, americké jednotky urýchlene odišli z Afganistanu a Taliban sa opäť dostal k moci. Odvtedy sa pre ženy v tejto ázijskej krajine začala nočná mora, ktorá akoby nemala konca, ale ktorá bola zároveň absolútne predvídateľná. Najprv vylúčenie dievčat starších ako 12 rokov zo škôl. Čo môže byť podlejšie, ako ukradnúť budúcnosť jednej generácii? Potom postupné zbavovanie všetkých ich základných práv. A teraz dokonca zrušenie ich hlasu na verejnosti. V mediálnom systéme, ktorý je niekedy nedbalý na správy, pre ktoré nezostal čas, by sme si všetci mali uvedomiť, že existujú milióny žien, ktorým bolo zakázané hovoriť a spievať. Ženy, ktorým v roku 2024 vzali hlas a s ním aj nádej na život v lepšom svete.
Ukrajina. Aj v krajine zničenej 2,5 roka trvajúco vojnou sú ľudia, ktorí sa snažia pomôcť deťom vrátiť sa do normálneho života. Školský rok sa začína 2. septembra a v Záporoží, 30 km od frontu, sa v ukryte nachádza trieda katolíckeho inštitútu, ktorého autor otec Roman Vouk hovorí: po rokoch štúdia len online sa teraz 25 detí bude učiť so živým učiteľom, a to je len prvý krok.
Deti v školských laviciach v triede. Tento zdanlivo známy obraz vyvoláva dnes na Ukrajine zvláštne emócie, najmä ak ide o deti v blízkosti frontových oblastí. Mnohé ukrajinské deti, dospievajúci i mladí ľudia, boli o túto možnosť pripravení najprv pandémiou a potom plnou vojnou. Takže keď sa pre nich opäť zhmotní šanca študovať nie online, ale prezenčne, znamená to, že život, alebo aspoň jeho dôležitá časť, sa vracia do normálnych koľají.
Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.